fl-studio sa' Campus FM nsellmu l-komu nil-għawkom għal-program miħor fil-sensila ċina ċena. Illum se niddedikaw il-program l-film Camille Claudel tal-1915 ta' Bruno Dumont tal-2013 fl-imkien bħal-dejjem ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, min kienet Camille Claudel?
Figura ferm affascinanti. Mara illi kienet artista straordinarja la volja kienet sottovalutata l-ħafna żmien u sanarawala, kienet għamlet skulturi verament zbieħ u imponenti. Kella relazzjoni ma Rodin, ma Auguste Rodin, illi kien jallima u kol, kienet jallezzjonijiet fl-skultura, imma twildet relazzjoni bejnietom, relazzjoni erotika bejnietom, relazzjoni fen passjonali, u Rodin effettivament ġi ispirat u kol minn Camille Claudel. Alla volja Rodin u ħafna iktar famus minn Camille Claudel. U Rodin kien womanizer. Rodin kellu wkoll relazzjoni kien ilu ma din il-mara, ma l-istess mara xi 20 sena. U marriċ jitlaqa. Imma xorta kellu din il-relazzjoni ma Camille Claudel. Camille Claudel huwa minu? Paul Claudel, il-poeta tant importanti, tant jiġifieri rinomat, imma x'ġara. Camille Claudel kienet issofri minn mumenti ta' probabbilment skizofrenija kieku għandha nagħtu id-dijanjosi, u tispiċċa tiġi irrikoverata fi sptar psikjatriku silejn għal kemm il-sena. Għal 30 sena. Ara xi traġedja inkredibbli. Din il-mara illi kienet ġenju, letteralment kienet ġenju, u tiġi maqfula kontra r-rida tagħha u kontra r-rida tat-tobba. It-tobba kemm bil-darba qalu lil Paul Claudel u lill-omma illi setgħu jibatwa id-dar, imma huma ma ridux, kienu jibżgħu għaliex kienet mara ferm temperamentali, jiġifieri kisret ma nafx kemm il-skultura, iddistruġġiet ix-xogħlijiet tagħha. U f'30 sena Paul Claudel mar jara lill-oħtu biss 7 darbiet. F'30 sena omma qatt ma marret tara lit-tifla tagħha lanqas darba. Oħta Louise marret tara darba waħda biss. Għala qiegħda nagħmel din l-enfasi kollha? Għaliex iva, alla volja, indubjament, kalla xi element ta' skizofrenija. Per eżempju, kalla paranoja dejjem kienet tibża illi Rodin sa jisraq l-idejat tagħha. Iddistruġġiet pereżempju l-iskulturi tagħha. Imma it-tobba innifisom, it-tobba kemm il-darba għalu lill-om, per eżempju, li tista' tiġi rintegrata fil-familja. Imma dawn kienu nies bla ħinina. Paul Claudel, poeta kattoliku, kien poeta straordinarju, imma poeta wkoll bla ebda ħinina lejn oħtu Camille Claudel, illi hija verament ġenju. U hawnhekk interessanti li wieħed jista' jagħmel ukoll studju ta' tal-ġen, tal-skizofrenija u anki tal-ġenjalità u anki tan-nisa li huma ġenji. Hemm ktieb verament interessanti, Mad Woman in the Attic, ta' Gilbert and tal-kritiċi femministi Gilbert and Gubar, u di verament kienet The Mad Woman in the Psychiatric Hospital għal 30 sena. Ma baqgħetx taħdem, jiġifieri għal 30 sena maqfula fi sptar psikjatriku.
Camille Claudel ispirat film zohra?
Camille Claudel ispirat film zohra. Aħna konna itkellimna fit-tul ukoll fil-verżjoni filmika fuq ħajjita Camille Claudel tal-1909 fejn għandna l-Isabella Gianni taħdem il-parti ta' Camille Claudel. U dan huwa film illi rebaħ bosta premjiet, per eżempju ġie nominat għal żewġ Oscars bħala Best Foreign Film u anki Isabella Gianni bħala Best Actress. U hawnhekk f'dan il-film għandna mara illi tħobb f'mod passjonali. Tħobb l-iskultura, tħobb ukoll lil Rodin huwa film illi dan huwa film li interessanti għaliex għandu ċerti karatteristiċi anki tal-heritage films li aħna tant nitkellmu fuqhom anki t-tip ta' inkwadratura imma huwa film illi għandna pereżempju dawn il-landscapes dan il-pajżaġġ imma fl-istess ħin għandna ċertu depressjoni f'dan il-film viżivament ferm sabiħ. Film ukoll romantiku, film fuq mara illi hija disturbata u mbagħad tiġi irrikoverata u l-film jiqaf fil-mument fejn din tiġi irrikoverata.
Aħna konna iddiskutejna film Zohra Gloria fuq nisa li spiċċaw fis-sbitar psikjatriku.
Iva konna iddiskutejna pereżempju l-film ta' Roberto Faenza, Prendimi l-anima. Fejn aħna naraw lil-Sabina Spielrein illi kienet waħda mill-ewwel nisa psikanalisti. Illi il-film jibda meta tiġi irrikoverata u min kien it-tabib tagħha? It-tabib tagħha kien Jung. Jung innifsu. Mbagħad titwielet relazzjoni romantika bejniethom bejn Jung u l-pazjenta tiegħu. Imma f'dak il-film x'għandna? Għandna storja ta' mara ferm intelligenti għandha din ir-relazzjoni ma' Jung u mbagħad tispiċċa tikteb artikli li influenzaw anki lil Freud għand artiklu minnhom fuq l-Eros u Thanatos illi tinfluenza anki l-kitba ta' Freud. Imma irnexxila telep l-skizofrenija jew il-paranoja jew il-ġen jew id-disturbi mentali tagħha u saret psikjatra ferm importanti għal volja ħajjita mietet traġikament man atlet jiġifieri totalment differenti. Jiġifieri iva importanti aħna diskutejna film Zohra fuq il-ġenjalità jew intelligenza straordinarja. U il-disturbi mentali u figuri femminili. Prendi Milani ma Sabina Spielrein imma huwa każ differenti għaliex din il-mara Spielrein irnexxiela toħroġ mill-isptar psikjatriku issir tabib u mbagħad issir waħda mill-ewwel nisa psikanalisti.
Il-plot ta' Camille Claudel, il-verżjoni ta' Dumont.
Camille Claudel titħol fl-isptar psikjatriku għaliex hekk ried huwa Paul Claudel. U sptar psikjatriku b'ħafna pazjenti u imma tistax tagħmel l-iskultura tagħha. U naraw il-Camille Claudel depressa, ma tafsa taqbad tagħmel biha nifisha, timxi barra passeġġati, tajt lit-tabib tagħha illi oħta u anki omma abbandunawa, illi jkollha momenti wkoll ta' paranoja qed tibża illi Rodin se jisraqilha x-xogħlijiet tagħha u l-idejat tagħha. U mbagħad f'mument minnhom tal-film Paul Claudel huwa imur biex jara. Biex iżjara tiegħu. Jiġifieri aħna hawnhekk x'għandna għandna l-istorja ta' Camille Claudel f'dan l-isptar psikjatriku fl-1915.
Gloria, jidher li huwa differenti mill-film ta' Bruno Nuiten anki l-figura ta' Camille?
Totalment differenti. Għaliex dana ikompli fejn jieqaf il-film tal-1988 u anki l-interpretazzjoni Isabel Aggiani għada żgħira u għada tinterpreta lil Camille Claudel meta kienet għada żgħira. Huwa film melodrammatiku, film viżivament ferm pjaċevoli wkoll, mentri hawnhekk x'għandna għandna lil Juliette Binoche taħdem il-parti ta' Camille Claudel, li ukoll kellha 50 sena. Juliette Binoche isa skultura wiċċa. Mingħajr make-up, film minimalist sal-aħħar. Mentri il-film lieħor huwa ferm melodrammatiku anki viżivament. Jiġifieri iva dana huwa ikompli dana film li pratikament ikompli fejn waqaf il-film preċedenti.
Xi kemm tgħid fuq Paul Claudel u anki fuq l-irġiel l-oħra fil-ħajja ta' Camille?
Kelmtejn fuq Paul Claudel, jiena kif għatlek, jiġifieri, nammira l-poezija tiegħu. Imma kif jgħid ukoll Dumont innifsu kważi kważi Paul Claudel jurina mhux kważi kważi huwa totalment fanatiku biex iħalli lill-oħtu 30 sena itmut f'dan l-isptar psikjatriku huwa ossessjonat u rigidu, iżejjed riġidità li kważi kważi b'dumon jgħid titwassal anki biex naraw ċertu elementi ta' Jen, mhux biss f'Camille Claudel immanki fuha f'Paul Claudel. U anki l-irġiel l-oħra, Rodin ma narawx aħna fil-film huwa figura inviżibbli. Imma l-avoli huwa figura assenti fil-film, aħna nħossu l-preżenza tiegħu għaliex wara kollox. Fejn nafu jekk ir-relazzjoni ma' Rodin kompliċ iż-żid il-momenti ta' paranoja, ta' skizofrenija, ta' disturbi mentali li kienet tibati minnhom Camille Claudel. L-irġiel ta' madwar Camille Claudel ma tantx nistgħu ngħidu ma' irġiel eżaltanti, m'għandniex xi rappreżentazzjoni eżaltanti ta' Paul Claudel fil-film, assolutament.
Ħaniqfu għal waqfa mużikali wara inkomplu nitkellmu aktar fuq il-film tal-lum. Għedin nitkellmu fuq il-film Camille Claudel 1915 ta' Bruno Dumont li ħareġ fl-2013. Kif intażlet l-attriċi, Gloria?
Kif intażlet l-attriċi, Juliette Binoche. Eżattament. Juliette Binoche ridet taħdem ma' dan ir-reġista. U wi ikkuntattjatu. U Dumont huwa imdorri illi jibni film madwar l-atturi illi għandu u dimu. U għu bena film safrattant fuq Camille Claudel illi fizikament u anki bħala età wara kollox Camille Claudel fil-1915 kalla xi 50 sena l-istess età ta' Juliette Binoche u għu jgħid illi aħna naraw bil-Juliette Binoche mingħajr make-up u wisa formata skultura, jgħid isu skultura din il-mara li dejjem tagħmel l-istess ħaġa. Jiġifieri destinata biex dejjem tirrepeti l-istess affarijiet f'ħajjitha u laqas biss tista' tagħmel l-iskulturi tagħha. U Dumon ma tantx huwa kif sa naraw ukoll forsi għandna ħin niddiskutu Dumon u l-atteġġament tiegħu lejn Paul Claudel.
Fil-fatt xi jgħid Dumon fuq il-ħajja ta' Camille?
Mela xi jgħid fuq il-ħajja ta' Camille, ħanibdew xi jgħid fuq il-ħajja ta' Camille. U hawnhekk qed nagħmel riferiment għall-intervista li ħarġet fuq Sight and Sound. U jgħid illi din il-mara ġiet ikkundannata illi tagħmel l-istess ħaġa. Kull jum braċett timxi, tmur il-knisja, azzjoni xejn minima f'dan il-film, dejjem tistenna, tistenna seba darbida marjara fit-30 sena, dejjem tistenna lil-ħuwa. U fl-1915 kienet għada konvinta illi hi sa toħroġ mill-isptar psikjatriku, għaliex anki t-tobba. It-tobba ħassob, illi jien ma kienetx tal-ebda teddida, jiġifieri l-soċjetà, seta' tiġi rrintegrata, imma l-familja ma rridx.
U xi jgħid fuq Paul Claudel?
Fuq Paul Claudel u ferm aħrax. Jgħid dana jirrappreżenta il-mistiċiżmu sfrenat, mistiċiżmu anki totalment riġidu, u jgħid illi wara kollox. Paul Claudel kien responsabli għal 30 sena jiġifieri li hi għattad f'dan l-isptar psikjatriku u jgħid illi Paul huwa kważi kważi l-oppost ta' Camille. Interessanti r-relazzjoni spekolari bejniethom għaliex skont Dumont Paul kien kemm iħobba lil Camille u kemm joboda għaliex minnaħa kienet oħtu l-kbira. U huwa iż-żgħir. Imma fl-istess ħin u jgħid Dumont, għara naqra hawnhekk kan ikkwota. He even says he's chosen by God to pass on his word. He's totally mad. Għal Dumont qed jgħid il-spiritwalità eċċessiva. Tant eċċessiva li ħalli l-loħtu tmuta 30 sena f'dan l-isptar, jgħid illi kważi kważi u miġnun, anzi jgħid totalment miġnun, u hu jgħid illi għandu vanità minn li bih innifsu u nisrani, he's Christian, but he can't even be bothered to take in his sister. Jgħid iva ġenju. Assolutament, jgħid imma fl-istess ħin nistgħu naraw aspetti ferm importanti l-ġenjalità tiegħu bħala poeta, imma wkoll l-aspetti l-iktar koroħ u devastanti tal-kultura Franċiża.
Gloria, min ħadem il-parti tan-nisa l-oħra fl-isptar?
Din importanti għaliex. Hi mdawra, jien meta rajtu ma kont rajt xejn fuq dan il-film, u laqatni għad dawn huma verament donnhom li huma. Pazjenti ġu x'isptar psikjatriku b'disturbi mentali qawwijin u safrattant xamel. Dan huwa aspett kważi dokumentaristiku tal-film għaliex intaqa' ma' psikjatra Dumont illi qabel miegħu u qallu iva tista' tiffilmja l-pazjenti tiegħu bil-kunsens tal-pazjenti innifisom jew inkella bil-kunsens ukoll tal-familji tagħhom. U Illi għal dawn il-pazjenti u ħass illi kienet hija forma wkoll ta' terapija li xwara kollox qegħdin qishom jirreċtaw, imma fl-istess ħin aħna naraw illi u hemm kontroversja dan il-film għaliex effettivament aħna naraw nies illi verament tinduna li għandhom disturbi mentali enormi u Ma narawhom f'dan il-film. Jiġifieri hemm ukoll xi kontroversja hija etika li tista' tużhom jew le, imma kif qal u tkellem ħafna mal-psikjatra, l-kunsens tal-psikjatra li juża l-arti bħala terapija, bħala forma ta' terapija, u saru jafu anki trupp tiegħu u anki Juliet Binoche saru jafu lil dawn il-pazjenti li batu b'disturbi mentali.
Kif tiddeskriviħ dan il-film?
Dan huwa film. Ferm deprimenti, dan mhuwiex film li jiena ħanajt tarawh u tħossukhom eżaltati assolutament. Dan huwa film illi Dumont innifsu jiddefinih bħala purely cinematic transcendence. Vera, huwa film kważi kważi li huwa film fuq it-trascendenza umana. Dan mhuwiex film Dan huwa film poetiku, huwa film minimalist, huwa film pur, huwa film mistiku wkoll. Mingħajr elementi, juża pereżempju l-ikonografija kristjana wkoll, imma għandna forma ta' trascendenza li mhijiex bil-fors marbuta ma' Alla, hija trascendenza wkoll tan-natura. U anki pereżempju naraw il-Kamil f'dan l-ambjent minimalist sal-aħħar imma naraw ukoll l-intimità tagħha l-intimità ta' Camille Claudel.
Ir-reviews.
Ir-reviews kollha kemm huma illi rajt ifaħru r-reċitazzjoni straordinarja ta' Juliet Binoche. Għaliex f'Juliet Binoche naraw mara imfarka imkisra, iva, forsi mara li għanda ukoll elementi ta' paranoja, imma mara li dejjem qiegħda tispera, qiegħda tittama, tittama u dejjem tixtieq jiġifieri l-libertà, il-ħelsien u l-kreattività. U jiena laqatni ħafna witch Juliet Binoche għaliex inħossu dill-ansja. Taħħa. U verament isu għanna skultura fuq l-iskrin, għanna skultura fuq l-iskrin. U kemm nikkwota Alex sejt n-reviews, Mark Kermode fl-Observer jgħid illi tirrappreżenta l-iżolament, is-solitudni. U jgħid Isabel Adjani ġiet innominata għall-Oscar għall-interpretazzjoni tagħha fl-1988 fil-film Camille Claudel illi jispiċċa appuntu fil-mument meta Camille Claudel tintbat fl-isptar psikjatriku u hu jgħid anki Binoche. Binoche ħaqqa appuntu Binoche's achievement here is no less deserving. Ħaqqa mhux inqas minn Isabel Adjani. Jiena għalhekk il-verità dan huwa film fejn min irid jistudja it-trascendenza fiċ-ċinema, l-ispiritwalità, il-mistiċiżmu u anki il-minimalizmu stilistiku. Il-minimalizmu stilistiku dan huwa film li verament nirrakkomanda lis-semmija tagħna.
U għek dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena l-istednukom biex t-naqdu maħna pal-lumġma fl-istessin Slane u Gloria. Nsalmulkom.